Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Kas rūpi jauniems. Kiekvieną trečiadienį girdite šią laidą vakare 20 val. Ir šiandien kalbėsime su pranciškonais apie pranciškoniškus aktualius dalykus šią vasarą. Ir Vilniaus Marijos radijo studijoje svečiuose yra pasaulietė pranciškonė Tesa ir brolis pranciškonas Juozapas Marija. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui ir sveiki.
Ramybės ir gėrio.
Ačiū labai, kad dalyvaujate šioje laidoje. Bus įdomu jūsų paklausti apie dalykus, kuriuos daugelis mato, randa internete. Jūsų organizuojama stovykla rekolekcijos šią vasarą rūpyčio mėnesį ir vykstantis jau dabar šlovinimo giesmės konkursas Garbinkite ir šlovinkite viešpatį ir bendrai apie pranciškonus, apie pranciškonišką jaunimą, kuo šiuo metu gyvenate. Taigi, kas yra pranciškoniškas jaunimas, ši laida Kas rūpi jauniems, tai manau šis klausimas jiems rūpi. Kaip jūs nupasakotumėt, kuom gyvena ir kas yra pranciškoniškas jaunimas, jaupra?
Taip, jaupra arba pranciškoniškasis jaunimas yra dalis visos didelės ir gražios pranciškoniškosios šeimos. Kaip jau girdėjot mūsų pristatymuose, yra broliai pranciškonai, esame pasauliečiai pranciškonai, yra labai daug įvairių seserų, sesučių pranciškonių ir dalis tos didelės šeimos yra pranciškoniškasis jaunimas. Ir lietuviškai trumpinys yra jaupra. Tai yra tiesiog dalis mūsų labai margos ir gražios šeimos, būtent skirta jauniems žmonėms, kuri yra tam tikra prasme laikina, ar ne, kelionės dalis, dėl to, kad jauni nebūnam amžinai tik tai širdyje, bet ji yra skirta tiems jauniems žmonėms, kuriuos traukia pranciškus, traukia pranciškonai, kažkas tokio, kas mus visus yra patraukę į pranciškoniškąją šeimą ir jie nori gilinti tą savo pažinimą, susipažinti, kas bendrauti su panašiais kaip jie ir tirti tam tikrą prasme savo pašaukimą į įvairiais keliais gyvenime, ar ne? Tai gali būti pašvestasis gyvenimas, gali būti šeima, gali būti mūsų pasauliečių pranciškonų ordinas, gali ir nebūti, bet, žodžiu, pranciškoniškasis jaunimas yra kelionė. Yra kelionė kartu su bendraminčiais, palydint broliams, seserims, pasauliečiams, tirti savo pašaukimą ir galbūt pasirinkti pranciškonišką gyvenimo kelią.
Ir tikrai pranciškoniškas jaunimas Lietuvoje užgimė Kretingoje šalia brolių vienuolyno. Tai buvo pačioje pradžioje Lietuvos atgimimo, kada Lietuva iš naujo pradėjo atrasti bažnyčią ir mes džiaugiamės, kad pranciškonai atrado būdą kalbėti, kuris prakalbino jaunus žmonės. Ir tie jauni žmonės pradėjo rinktis, tikrai gausiai rinktis prie bažnyčios, atvykdavo tada į Kretingą iš Palangos, iš Klaipėdos, iš Telšių, iš įvairiausių Lietuvos vietų. Ir tas jaunimas rinkdavosi kartą savaitę, būdavo vos ne pirmosios jaunimo mišios Lietuvoje tada ir jie po mišių pasilikdavo toliau su broliais bendrauti, užduodavo įvairiausius klausimus apie tikėjimą ir po truputį gimė mintis, kad jie nori burtis į tokią bendraminčių būrį ir savo gyvenimo kelionėje vadovautis tomis vertybėmis, kurias skelbė Šventasis Pranciškus. Na, kiek vėliau buvo atrasta, kad mes nesam čia Lietuvoje tokie unikalūs, kad jaunimas visame pasaulyje labai panašus ir atsiranda panašiais troškimais besivadovaujančių jaunų žmonių, kurie tikrai pamilo šventąjį Pranciškų, pamilo tą paprastumą, tą laisvę bažnyčioje, iš tikrųjų atverti savo širdį Dievui, atrasti tokius pat džiugius, džiaugiai begarbinančius Dievą bendraminčius ir tada buvo atrasta ta didžiulė pasaulinė pranciškoniško jaunimo šeima ir Lietuvos pranciškoniškas jaunimas tada jau pradėjo taip oficialiau organizuotis. Pranciškonai pasauliečiai veikė net ir tarybiniais laikais tai jiems irgi buvo gal šiek toks atradimas, kad pranciškoniškas jaunimas yra tarsi dalis tos pranciškoniškos pasauliečių šeimos, nes na, jaunimas jie prie pasauliečių vis tiek. Tai ta buvo tokia atradimų kelionė mums visiems ir dabar jau tai tapo iš tikrųjų pasaulinė organizacija, kurios dalimi yra ir Lietuvos JAUPRA.
Taip, Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas tikrai yra jau nemažai laiko įsiliejęs į tą pasaulinę organizaciją, yra jos dalis. Pranciškoniško jaunimo susitikimai vyksta ir pasauliniu mastu, ir ne tik pasauliniu mastu, pavyzdžiui, per pasaulio jaunimo dienas yra atskiras laikas prieš pasaulio jaunimo dienas, kur susitinka pranciškoniškasis jaunimas iš viso pasaulio, šalia tos vietos, kur vyks pasaulio jaunimo dienos vėliau. Tai tokie susitikimai vat, organizuojami būtent prie jaunimo dienų. Be to, dar yra atskirų žemynų susitikimai kartu su pasauliečiais pranciškonais, tarkime, kitą savaitę vyks Europos ketvirtasis Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo kongresas, jisai vyks šį kartą Barcelonoje, prieš 7 metus vyko čia Lietuvoje, 18 metais, kai turėjom atvykusius iš visos Europos brolius seseris pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniško jaunimo, buvo tikrai didžiulė graži šventė, kurią čia organizavome Lietuvoje ir iki šiol įspūdžiai dar yra labai gyvi, kiek to pranciškoniško jaunimo pamatėm iš kitų šalių, kur paprastai galbūt ir nesutinkam, nes kaip pasauliečiai vyresni nebūtinai dalyvaujame pasaulinėse jaunimo dienose. Todėl buvo tikrai labai malonu pamatyti juos čia Lietuvoje. Ir toks renginys vyks ir kitą savaitę, kaip minėjau. Tai va, tai dėl tų jaunų žmonių, kurie iš tikrųjų nori, atranda kažką suvirpina širdyje, pranciškus išgirdus apie šventąjį pranciškų asyžietį arba sutikus brolius pranciškonus arba kitokius pranciškonus. Dėl tų ir yra šis kvietimas į Spoleto, į pranciškonišką stovyklą rekolekcijas, kurios vyks, kaip buvo minėta, šių metų rugpjūčio mėnesį Pakutuvėnuose.
Taip, ir nu, kaip tik norėjau klausti, kaip būtų galima su jumis labiau susipažinti tiems, kurie nori, kuriuos traukia, tai, kad jūs čia kalbat, ar kai kalbat, per Marijos radiją ar kitur, šitaip galima susipažinti ir kaip dar, kur dabar galima būtų kviesti žmonės, kurie norėtų galbūt įsijungti arba pamatyti iš arčiau pranciškonišką jaunimą ir šiaip pranciškonišką šeimą, pranciškonišką dvasingumą. Apie jaunimo rekolekcijas ir stovyklas Poleto, tai mes dar išsiplėsime, manau, bet šalia to, kur dar galima kviesti?
Tai išties prie visų pranciškoniškų parapijų, tiek mažesniųjų brolių, tiek brolių konventualų ar kapucinų, veikia pasauliečiai pranciškonai ir prie kai kurių yra ir pranciškoniško jaunimo, tai iš tiesų į bet kurią pranciškonišką bažnyčią, čia Vilniuje mes turime Maironio gatvėje Bernardinų bažnyčią, Trakų gatvėje Švento Pranciškaus bažnyčią, tai tikrai galima ateiti, pabendrauti ir susipažinti tiek su broliais, pamatyti, kaip vyksta mišios, pamatyti mūsų jaunimą, kuris dažnai per mišias groja, šlovina Dievą, tiesa vasara šiek tiek aprimsta viskas, nes nemažai jaunimo yra ir studentiško ar moksleiviško amžiaus, tai aišku, vasara vyksta atostogos, kelionės, iškilos, bet šiaip per visus metus tikrai esate laukiami.
Šiuo metu vyksta ir pranciškoniškos šeimos organizuojami Švento Jokūbo žygiai vakarų Lietuvoje, tai kartą per mėnesį yra kviečiami ypatingai jauni žmonės keliauti vieną etapą. Iš viso tų etapų yra apie 20 ir dabar jau pusė maždaug yra praeita, tai tikrai tie jauni žmonės, kurie norėtų dar įsijungti, gali tikrai suspėti, dar pusę žygių etapų yra. Tai vyksta kartą per mėnesį ir informacijos apie tai reikėtų ieškoti ofs.lt pasauliečių pranciškonų puslapyje arba jaupra.lt pranciškoniško jaunimo puslapyje.
Taip, ir OFMLT taip pat yra mažesnių brolių internetinė svetainė. Tikrai šiais laikais tiek internetinės svetainės, tiek Facebookas, nemažai informacijos ir įvedę pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškas jaunimas arba broliai pranciškonai, tikrai rasite įvairiausių žinių, kvietimų ir tikrai esate laukiami dėl tos kelionės, tai kaip pasakė Jokūbo kelias, tai tegul neišsigasta, čia ne Ispanijoje ir Prancūzijoje, čia vyksta Lietuvoje, paprastai einama to, nuo vieno miestelio iki kito, ta lietuviškoji, sakykime, Jokūbo kelio dalis.
Taip, o jau Tesa paminėjo, kad ta stovykla rekolekcijos vadinasi Spoleto, o Spoleto, kiek paguglinau, yra miestas, tai šita stovykla vyks kur?
Taip, stovykla vyks Pakutuvenuose, pranciškoniškoje šventovėje šalia Plungės, tai yra toksai mažas kaimelis, kuris iš tiesų tarybiniais laikais didžioji dalis jų gyventojų buvo išvežta į Sibirą, kiti sukelti į kaimus, tai buvo išlikusi viena bažnytėlė vidury laukų, tokia mums pranciškonams kaip porciunkulė buvo, kur broliai ją atrado tokia, apleista, uždaryta ir ją susitvarkė ir šalia pradėjo vykti šeimų stovyklos, pranciškoniškos stovyklos, įvairios skautų stovyklos ir kitos stovyklos ir pamažu ta visa erdvė buvo, sakykime, pritaikyta. Atsirado ir toks didžiulis angaras susitikimams, pati bažnyčia buvo sutvarkyta, atsirado vietos nakviniai, nors dauguma stovyklų vyksta vis tik su palapinėmis, yra šalia gražiai upė, kur galima išsimaudyti, atsirado tokios virtuvės šiek tiek pritaikytos laukia virti. Na, po truputį ta infrastruktūra auga, tačiau vat, na, išlieka tas toksai stovyklavimo momentas, tai čia tie, kas norės atvykti, irgi turės galimybę patirti ir tą paprastą gyvenimą gamtoje šiek tiek.
Tai, tai žodžiu, ten išsigasta taip pat, kaip ir Jokūbo kelias ne Ispanijoje, taip ir stovykla ne Italijoje.
Taip, taip.
Bet kodėl toks pavadinimas, kodėl Spoleto?
Spoleto yra labai ypatinga vieta šventajam Pranciškui, nes ten įvyko tai, kas galima pasakyti pirmas jo žingsnis, galbūt net ne žingsnis, o toks pirmas momentas jo, kai šventasis Pranciškus išgirdo Dievo balsą savo gyvenime. Tai trumpai nusakant istoriją, šventasis Pranciškus, kol dar nebuvo šventasis, buvo tiesiog labai populiarus Asyžiaus jaunuolis, kuris labai norėjo dalyvauti įvairiose įvykiuose, kurie vyko, bendravo su daug jaunų žmonių, buvo labai populiarus tarp jų ir norėjo būti įvykių sukūryje. Tuo metu buvo organizuojamas kryžiaus žygis į Jeruzalę ir labai valdovai rinko jaunuolius, kurie būtų nusiteikę, žodžiu, tokiam šventam tikslui ir panašiai, ir jisai išvyko į tą kryžiaus žygį, pradėjo savo, žinoma, kelionę nuo savo namų, iš savo miestelio išjudėjo kartu su kitais bendraminčiais ir nukeliavę kažkokį gabaliuką, apsistojo nakviniai ir tą naktį jis išgirdo tokį labai aišku jam skirtą balsą, kuris klausė, kam geriau tarnauti, ponui ar tarnui. Ta žodis ponas itališkai skamba tas pats, kaip mes dabar verčiam viešpačiui. Tai dėl mūsų Spoleto plakate galbūt matėte parašytą, kam geriau tarnauti viešpačiui ar tarnui. Ir čia jau labai akivaizdžiai tada pasimato, kas iš tikrųjų yra tas klausėjas, apie ką yra klausiama. Ne? Pranciškui tas klausimas nuskambėjo labai aiškiai, kad ponui, taip sakant, viešpačiui, tam aukščiausiam ponui, ar tarnui, kas šiuo atveju buvo tas valdovas, tas žemiškasis valdovas, į kurio kariuomenę jis rengėsi, prie kurio kariuomenės jis rengėsi prisijungti. Ir tai buvo labai aiškus jam klausimas, kam jis renkasi iš tikrųjų tarnauti, kažkam, kas yra aukštai, ar kažkam, kas yra aukščiausias.
Taip, ir iš tiesų dar ne kartą tas Spoleto miestelis Pranciškaus gyvenime bus, beje, jis yra maždaug 8 dienų kelias nuo Asyžiaus, yra Italijoje švento Pranciškaus kelias, kurį reklamuoja, tai viena iš tų tokių siūlomų maršrutų būtent yra Asyžius Spoleto ir ten sudalinta 8 dienas eiti. Kas yra įdomu, kad čia buvo jo kelionės pradžia, bet ir kelionės pabaiga, nes Spolete buvo toks eremas, tai yra tokio kaip atsiskyrėlio nameliai, ten daug prie to miesto yra visokių olų suskilusių, urvų ir Pranciškus labai, na, mėgdavo tokias vietas, nes jam primindavo tą vietą šventajame rašte, kad nukryžiuojant Jėzų vyko žemės drebėjimai ir skeldėjo uolos. Tai jis pamatęs perskilusią uolą, pertrukusią uolą, kažkaip vat, susiedavo su ta Kristaus kančiant kryžiaus ir Lavernos kalnas, kur jisai gavo stigmas, irgi jis yra per pusę perskeltas ir jis tam plyšyje nemažai laiko praleidęs. Tai vat, Spoletai Pranciškus iš tiesų praleido ir paskutinę savo gyvenimo dienas ir iš tiesų iš tenais jis paprašė, kad broliai jį suneštų, vais jau nuneštų paskutinį kartą į Asyžių, kuris ir numirė. Taigi čia buvo jo kelionės pradžia ir iš Spoleto jisai buvo jau parneštas į Asyžių. Tai ir toksai tarsi užsidaro ratas.
Taip, tai galima nuspėti, kad ta stovykla rekolekcijos besivadinančios Spoleto galės atskleisti daugiau apie Švento Pranciškaus gyvenimą, per tą biografiją, per tų vietų nupasakojimą. Ir plakate, kaip Tesa ir minėjo, yra sakinys, tikriausiai tai yra tema, kam geriau tarnauti, viešpačiui ar tarnui. Ir taip pat įdomių klausimų. Pranciškus, kvailys ar šventasis, apie ką yra mano gyvenimas, kodėl nepatiriu meilės, laisvės ir džiaugsmo, kam reikalinga bendruomenė. Tai visa tai tikriausiai nupasakoja, kokia numatoma ta stovykla, tos rekolekcijos, bet kaip jūs nupasakotumėt tiems, kurie norėtų atvykti, į ką jie leistųsi, kur jie atvažiuotų ir ko ten galima tikėtis.
Iš tikrųjų, tie klausimai, na, buvo panašiai užduoti Pranciškui arba net panašiai žiūrima, va, kaip kvailelį, nes to meto supratimu Pranciškus iš tikrųjų buvo išlepintas vaikas, kuriam nieko netrūko. Nes jo tėvas buvo turtingas pirklys ir tikrai leido savo sūnui viską. Ir jis buvo miestelio pokylių siela, turėjo puikų balsą, mėgo dainuoti, tikrai buvo populiarus tarp jaunų žmonių ir atrodo buvo visi keliai jam atviri. Ir staiga jisai vat, nusprendžia tą visą savo energiją nukreipti na, labai netikėtų keliu. Ir aš manau, kad tas jaunimas, kuris atvyksta, jam irgi viskas yra prieš akis. Nu, galbūt ne visi turime taip gražiai išgrįstą kelią prieš save, kur matytume labai aiškiai, bet na vis tiek visiems arba būna pripasakota kokia nors labai nuostabi karjera, kurį jų laukia, arba tėvai yra jau sukūrę kažkokią idėją, ką jis turėtų gyvenime daryti. Ir čia vat būtų vieta, kur jaunuoliai galėtų savęs paklausti, iš tiesų, ko aš noriu ir kur linksta mano širdis. Ir kad nebūtinai tie mano sprendimai ir norai galbūt turi būti labai populiarūs ar madingi šiandien dienai, galbūt iš šalies net ir kvaili. Tačiau jeigu aš vat, žvelgdamas į savo širdį matau, kad na, tikrai vat, jaučiu, kad vat, čia esu Dievo apdovanotas vienu ar kitu talentu ir kad jeigu eisiu tuo keliu, tai tikrai, tikrai būsiu laimingas, nes laimė irgi tas momentas, kai mes visi jos trokšim, visi ieškom ir gali sutikti daugybę žmonių, kurie užima aukščiausius, atrodo, postus, apie kuriuos galėsime svajoti, bet jie nėra laimingi, nes jaučiasi ne savo vietoj ir kartais sutinki žmogų gyvenantį labai paprastą gyvenimą, bet kuris trykšta džiaugsmu, nes na, jis turi viską, ko jam reikia ir jo širdis pilna ramybės. Tai štai ta stovykla yra būtent ir orientuota jaunuoliams, padėti atrasti, kas yra jų širdyje ir ko jie iš tikrųjų nori ir kur linksta jų gyvenimas ir padrasinti juos.
Taip, iš tikrųjų kartais atrodo, kad per tą skubėjimą, kuris labai dabar yra būdingas tiek jauniem, tiek vyresniem, bet per tą skubėjimą kartais gali trūkti laiko arba iš tikrųjų erdvės pagalvoti, o apie ką yra mano gyvenimas. Ar mano gyvenimas yra tik tai apie tai, kad aš baigčiau mokyklą, pageidautina, kaip įmanoma geresniais pažymiais, tada kažkur įstočiau arba tada bėgčiau kažkur dirbti. Ar tik apie tai, ar iš tikrųjų aš galiu turėti to laiko truputėlį susivokti, kas yra mano gyvenimas, kas noriu, kad būtų mano gyvenimas, ar ne? Tai iš tikrųjų labai kviečiam ir tuos jaunus žmonės, kurie galbūt ar linksta link mokslų pabaigos, ar jau baigė mokslus, ar galbūt jau yra pradėję studijuoti kažką ir nori tokio atsitraukimo susivokti, ką jie veikia. Iš tikrųjų, turėti tą staptelėjimo momentą, tą susivokimo su savimi pačiais, ar ne? Ir kartu su bendruomenė, su kitais bendraminčiais ir tais, kurie su mumis, su pranciškonais, kurie tikrai norim pasidalinti tuo gyvenimo džiaugsmu, kurį esam patys atradę. Mums visiems pranciškonams tikrai be galo gera yra būti pranciškonais. Mes žinom, kodėl labai sąmoningai suvokdami, kad tai yra tikrai pašaukimas, kuriuo be galo džiaugiamės ir juo norim pasidalinti. Tai dėl to ir kviečiam.
Taigi, kam įdomu, ieškokite informacijos, beje, kur galima jos daugiau rasti apie, nežinau, programą, vietą, datas ir visa kita, kas kviečiami.
Registraciją į Spoleto stovyklą rekolekcijas galima rasti jaupra.lt, taip pat OFS pasauliečių pranciškonų ordino tiek internetinėme puslapyje, tiek Facebook'o puslapyje. Apie programą labai didelių detalių nenorėčiau išduoti, bet galiu pasakyti, kad tai yra nuotykis. Tie, kas iš tikrųjų nori patirti nuotykį, leistis į nuotykį, kviečiam atvažiuoti su atvirom širdim. Programa prasideda sekmadienį, po piet, 2 valandą ir tęsiasi iki kito sekmadienio, prieš piet. Tai reikėtų iš tikrųjų atvažiuoti atvira širdimi, leistis į tai, kas, į tą nuotykį, kurį Viešpats iš tikrųjų kviečia. Mes tik tai kviečiam ir duodam jam savo rankas, savo koją, savo balsus, savo viską, ką tik tai galim, ar ne, bet iš tikrųjų kviečia Viešpats ir į tą kelionę, kuri yra tikrai vienkartinis įvykis gyvenime, ar ne? Galbūt tai reikš, kad paskui norėsis tęsti kelionę kartu su pranciškonais, bet žinoma, tai nėra privaloma, nes tiesiog norim pasidalinti savo džiaugsmu ir parodyti, kad šitas gyvenimo būdas, kurį mes gyvenam, yra tikrai labai labai džiaugsmingas.
Ir tiesa, tai man pačiam tai bus pirma tokia stovykla, jūs jau esat organizavę, netgi 3, man atrodo, ar ne? Čia dabar 3 bus. Ir, bet vis tiek, na, gal trumpai, kaip atrodytų ta diena, na, tiesiog bedainant detalių ir nesakant ten, va, ta, bet maždaug, nu, duosit pamėgot laiko, ar ten dieną, naktį viskas vyks, na, trumpai.
Taip, veiklos iš esmės numatytos daugiau dieną negu naktį, bet negaliu garantuoti, kad nebus ir kažkokių išimčių. Vienas, ką galima pasakyti, kad tikrai, kaip jau brolis Juozapas Marija minėjo, vienas iš tokių nedaug esančių Pakutuvėnuose pastatų yra bažnyčia, taip kad į bažnyčią tikrai teks užsukti ir galbūt net ne kartą, bet yra ir kitų erdvių ir yra, žinoma, daug kiek oras leis, tiek veiklų vyks lauke, kaip jau ir buvo minėta, pertraukėliams tikrai labai bus smagu praleisti laiką minijoje, kur galima bus maudytis. Bus ir laužo, ir žygių, ir pasikalbėjimų, ir grupelių, ir meditacijų.
Muzikos giesmių bus, nebus?
Žinoma, kaip pranciškonai be giesmių. Tai tikrai, kurie visi, kaip brolis Juozapas, dar ir nebuvę Spoleto stovyklai, labai labai kviečiam. Bus tikrai gerai.
Ir aš būsiu tikrai, tai kviečiu ir aš labai.
Taip, kaipgi pranciškonai be giesmių, be muzikos, tai vat bus įdomu ir toliau klausti apie tai. Tie klausimai bus susiję su kita iniciatyva, kurią siūlo pranciškonai. O mėly klausytojai, primenu, kad šiandien, kas rūpi jauniems laidoje, kalbamės su pranciškonais, pasaulietė pranciškonė Tesa ir broliu pranciškonu Juozapu Marija apie tai, kas aktualu šią vasarą, ką gali pasiūlyti, kur gali pakviesti pranciškonai, jaunimą. Taigi jau buvo pristatyta rekolekcijos stovykla Pakutuvėnuose vyksianti rugpjūčio mėnesį Spoleto. Ir kaip laidos pradžioje minėjau, taip pat šiuo metu jau vyksta ir iki rugsėjo vyks šlovinimo giesmės konkursas. Taigi, kaip pranciškonai be muzikos, be giesmių, čia iš tikrųjų geras klausimas, man pačiam labai daug teko susidurti su pranciškonų inicijuojamais visokiais projektais muzikiniais, tose pačiose pakutuvėnuose, tai gal klausimas, kodėl pranciškonai taip išryškina muziką, šlovinimo giesmes, kodėl jiems tai svarbu ir kodėl inicijuotas šitas giesmės konkursas.
Na, čia tikriausiai vat, šventas Pranciškus uždavė tą toną, nes kaip minėjau, jisai buvo dar nuo jaunystės vakarėlių siela ir svajojo netgi apie to tokio trubadūro to metu, viduramžių dainininko karjerą keliauti per miestelius ir su arfa ir liutne groti ir tavernose ir visaip šokti. Na ir vėliau jisai tikrai dažnai gėdodavo giesmes ir ragino ir paukščius šlovinti Dievą giesmėms, sako, Dievas jums taip rūpinasi ir duoda ir maisto ir gražius rūbus plunksnas, tai šlovinkit viešpatį savo balsais. Na ir žinoma, yra jo ta sukurta graži kūrinijos giesmė arba kartais nama saulės giesmė, kuris šlovina Dievą už nuostabią saulę, už vandenį, už vėją, už žemę, už įvairiausius va, tos kūrinius, kurie mums duoti kaip dovana. Ir labai gražiai va, šiemet sukanka kaip tik 800 metų nuo tos giesmės sukūrimo. Tai kažkaip pagalvojom, kad ta tematika va, kūrinijos garbinimo, Dievo garbinimo per kūrinyje tema galėtų atsirasti daugiau lietuviškų giesmių ir štai vat broliai pranciškonai, kartu su pranciškonais pasvoliečiais, ėmėsi tokio konkurso organizavimo, tai tiesa gal plačiau apie tai.
Taip, tai iš tiesų visa pranciškoniškoji šeima Lietuvoje ir net visame pasaulyje šiais metais švenčia kūrinijos giesmės jubiliejų. 800 metų, kaip žinia, nenutinka taip dažnai, tai tikrai norim pasinaudoti progą. Pranciškoniškų jubiliejų šiuo laikotarpiu yra ne vienas, o būtent šiemet yra kūrinijos giesmės 800 metų. Taigi, pranciškoniškoji šeima Lietuvoje paskelbė šlovinimo giesmės konkursą Garbinkite ir šlovinkite mano viešpatį, kurio iš esmės vienas iš tikslų yra tiesiog švęsti šitą nuostabų kūrinijos giesmės jubiliejų ir taip pat skatinti pranciškoniško dvasingumo sklaidą per tai ir visus žmonės vienijant kūrėjo šlovinimui. Nes kūrinijos giesmė, kai mes tik pasakom kūrinijos giesmė, galbūt gali kilti tokia asociacija, kad galbūt čia pranciškonai garbina kūrinyje, bet tikrai taip nėra, būtent dėl to, ką šventasis Pranciškus, kokius žodžius ar nesakė. Tai per kūrinyje, kad tie didieji ir mažieji kūrinijos dalyviai, kaip saulė, kaip mėnulis, bet taip pat ir mažieji augalai ar ne žolė žydinčios gėlės, kad jie šlovintų viešpatį, nes viena iš pirmų giesmės žodžių yra, kad joks žmogus nėra vertas tavęs minėti, todėl te šlovina tave, mano viešpatie, didinga sesė saulė ir taip toliau, ar ne? Tai, žodžiu, tas viešpatie šlovinimas per jo kūrinius, kurie yra tokie nuostabūs, vieni labai labai didingi, kiti labai labai mažyčiai, kaip kokios skrusdelytės, pavyzdžiui, atrodo tikrai neturėtų būti labai reikšmingas viešpaties akise, bet yra. Ir kaip mes kiekvienas ir žmogus tuo labiau, ar ne? Tai žodžiu, tam vienijant kūrėjo šlovinimui yra taip pat vienas iš šio konkurso tikslų. Taip pat, žinoma, skatinti tiesiog šlovinimo giesmių kūrimą ir sudaryti galimybės krikščionišką muziką kūrintiems ir atliekantiems muzikantams panaudoti savo talentus būtent šiuo tikslu. Tai šlovinimo giesmės konkurso nuostatus taip pat galima rasti mūsų interneto svetainėje ir visų pranciškoniškų šakų interneto svetainėse ir Facebook'o puslapiuose. Vienas iš pagrindinių, tokių galima sakyti, konkurso reikalavimų yra, kad kuriama nauja giesmė turėtų aiškę sąsają su Švento Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmė. Gali giesmės būti bet kokia kalba, taip pat gali būti įvairiomis kalbomis, jeigu nori vienu metu. Svarbiausia, kad muzika būtų originali, sukurta paties kūrėjo ar grupės kūrėjų. Ir prašom yra įrašyti įrašą, jeigu yra galimybė pateikti ir natas, ir atsiųsti adresu ofs@ofs.lt.
Taip, ir dabar yra tas kūrimo etapas, kai vat, žmonės gali kurti ir siūsti, bet taip pat bus ir kažkoks rezultato etapas. Nu, žinoma, išrinkta giesmė nugalėtoja, ar bus kažkoks koncertas, nes iki rugsėjo mėnesio vyksta šis konkursas ir kaip visa ta kūryba bus pateikta.
Taip, konkursas vyksta iki rugsėjo pirmos dienos, tai labai laukiam kūrinių, jau esam gavę, tiesą pasakius. Iš tikrųjų po rugsėjo pirmos, tada pranciškoniškos šeimos sudaryta komisija pradės vertinimą ir tie, kurie bus įvertinti, bus ir apdovanojami, netgi yra prizinis fondas numatytas, prie kurio dar nepridėta papildomų kitų prizų, kurie tikrai bus labai įdomus ir net skanus visai. Ir baigiamasis šio kūrinijos giesmės jubilėjaus šventimo renginys vyks rugsėjo 27 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, kur visa ilga popietė vyks pranciškoniškos šeimos bendruomenių prisistatymai, įvairūs kiti momentai susiję su kūrinijos giesme ir su pranciškoniškoje šeima Lietuvoje. Ir po mišių tenai vyks tada šlovinimo vakaras, kur ir galima bus išgirsti konkurse dalyvavusias giesmes.
Taip, tai labai laukiame tos dienos, rugsėjo 27, kur bus galima išgirsti. O kas turite įkvėpimą, turite gabumų, talentų, tai dalyvaukite ir jūsų kūrybos lauksime tame koncerte šlovinimo vakare. Dar galbūt apie pačią Saulės giesmę galėtume plačiau, 800 metų nuo jos sukūrimo. Ar žinoma, kaip ji buvo sukurta, ją sukūrė Pranciškus, tai ar jisai yra teksto autorius, ar yra kažkokia muzika jo sukurta, žodžiu, ta kūrinijos giesmė ir Saulės giesmė, ką galim pasakyti apie ją plačiau?
Yra išlikęs užrašytas tekstas, paties Pranciškaus kurtas tikrai, ta giesmė buvo kuriama keletų etapų, tai nebuvo, kad iš karto prisėdo ir parašė, bet jam vis gimdavo naujų posmų ir pridėdavo ir yra labai įdomu, kad paskutinį posmą jisai parašė vat, būtent prieš mirtį ir kur prideda ir netgi tokį gražų, toks tebūnė pašlovintas Dievas per sesutę mirtį, net įvardina tai, kad net ir per tai, nes jį mums atveria vartus į amžinybę, ne, tai net ir tame įdeda tokią šviesą. Tai štai, ta giesmė tikrai buvo kuriama ne per vieną kartą. Dabar dėl melodijos panašu, kad tais laikais buvo ant tiek ta giesmė išpopuliarėjus, kad jos net neužrašė. Yra likęs vienas to laikmečio pranciškoniškas rankraštis, kur yra užrašytas giesmės tekstas ir yra nupriešos jau linijos rašyt natoms, bet pačių natų nieks ir neužrašė, ar kažkaip nesugebėjo tas, ką rašė, ar tiesiog apsileido. Tai originalios melodijos nėra išlikę, tai labai gali būti, kad vat, mūsų kūrėjai netyčia išgirs vat, kažkur Pranciškų pašnirpranti jaus ir sukurs tą melodiją, kuri buvo Pranciškaus lūpose.
Iš tiesų, aš tik tai galiu pridėti, kiek žinoma yra iš pranciškoniškų šaltinių, šventasis Pranciškus sukūręs tą giesmę, iš tikrųjų nesukūrė jos tiesiog šiaip, kad užsirašytų knygoje. Jis ją sukūrė ir išmokė iš karto brolius su melodija, kad eitų ir giedotų visiems. Tai buvo skelbimo būdas, būtent giedojimas, būtent todėl tie pranciškonai neatsiejami yra nuo muzikos ir nuo giesmės, nes švento Pranciškus buvo tiesiog toks siuntimas brolių siuntimas eiti ir giedoti. Yra net vienas epizodas kurį galima būtų pasakyti, kaip brolis Juozapas Marija minėjo, kūrinijos giesmė buvo kurta tam tikrais etapais. Ir vienas epizodas konkretus istorinis turėjo įtakos poros eilučių sukūrimui. Asyžiaus mieste buvo susipykę dvi valdžios – bažnytinė valdžia ir pasaulietinė valdžia. Ir jie ten tiek susipyko baisiai, kad galėtume sakyti dabar, kai būtų miesto meras ar burmistras kažkoks, ar ne, kuris neleido amatininkams parduoti nieko vyskupui, o vyskupas buvo praktiškai ekskomunikavęs tą merą ar burmistrą, kaip jį pavadintume. Nu ir niekaip nebuvo įmanoma, ten vos ne kariaunas prieš vienas prieš kitą vedą ir, nu, žodžiu, nebuvo įmanoma ramiai gyventi visame mieste. Ir kai Šventą Pranciškų, kuris jau buvo gerokai pasiligojęs tuo metu, pasiekė šitas gandas, kad va taip vyksta, kad jo mieste yra tokios, nu, iš tikrųjų tokia netvarka arba tiesiog tokia labai liūdna situacija, kai visi miestiečiai sunkiai tiesiog gali pakelti. Jis prie šios kūrinijos savo anksčiau sukurtos giesmės, kurią jau broliai ėjo ir nešė ir giedojo visiems, kam tik tai galėjo, pridėjo dar papildomas eilutes, kurios kalba apie atleidimą. Palaiminti, kurie atleidžia dėl tavo meilės. Maždaug taip galėtume nusakyti tos žodžius. Ir liepė, pridėjęs tas eilutes, paliepė savo broliams nueiti į aikštę, sukviesti abudu tą merą ar burmistrą ir vyskupą ir tiesiog stovėti ir giedoti. Nu, broliai, tiesą pasakius, labai rimtai nepasižiūrėjo į šitą reikalą, nes, nu, vos ne kariaunos yra ruošiamos, kalavijai galandami, o tu čia įsidainelį pagėduosi, nu kas čia per. Bet iš paklusnumo Šventam Pranciškui, nu, jie neturėjo ką daryti, jie nuėjo ir surinko tas visas abidvi jau pasiruošusias pusės su kalavijais ir tiesiog stovėjo aikštį ir gėdojo. Ir įvyko stebuklas, puolė vienas prieš kitą ant kelių, tas vyskupas su tuo burmistru ir sako, atleisk man, broli, buvau neteisus. Ir kitas sako, tu man atleisk, nes aš buvau neteisus. Ir tokiu būdu per šitą Švento Pranciškaus kūrinijos giesmę su ta eilute susitaikė ir iš tikrųjų grįžo ramybė į Asyžiaus miestą.
Nuostabi istorija.
Taip, tikrai nuostabi ir įkvepia kurti, nes kūryba, muzika gali daryti tokius dalykus, keisti, sutaikyti, įkvėpti. Taigi konkursas labai prasmingas, nes kviečia kurti su šios giesmės, kūrinijos giesmės sąsajomis. Laidai jau einant į pabaigą visai, ką dar galėtume pasakyti, kad klausytojai nepraleistų pro ausis, kas svarbiausia apie tai, ką kalbėjome šioje laidoje. Į ką kviečiami yra visi, kurie nori artimiau susipažinti su pranciškonais, su Šventuoju Pranciškumi ir veikla Lietuvoje.
Tai labiausiai kviečiame tuos, kurie pajuto bent menkiausią susidomėjimą ir arba yra girdėję apie pranciškonus, arba dar galbūt nėra girdėję, labai kviečiame užsiregistruoti ir atvykti dalyvauti į pranciškonišką stovyklą rekolekcijas Spoleto, jos skirtos jaunimui šiemet nuo 17 iki 25 metų. Amžius, taip sakant, yra indikatyvus, čia daugiau apie...
Bus kalbama apie rimtus dalykus ir... Jeigu yra ir kiek metais jaunesnis, bet tikrai jaučiasi, kad žmogus pasiruošęs išgirsti svarbius dalykus, tai irgi kviečiam.
Registracija vyksta dar per visą Liepos mėnesį, bet jeigu suspėsite greitai, tada galite gauti geresnės sąlygas, kaip ir nurodyta mūsų registracijos anketoje, kurią rasite jaupra.lt. Interneto puslapyje, taip pat ir Facebook'o puslapyje tą nuorodą atrasite. Pati stovykla vyksta nuo rugpjūčio 10 sekmadienio iki rugpjūčio 17, taip pat sekmadienio, visą tą laiką ir reikėtų planuotis. Stovykla vyksta Pakutuvėnuose, tai yra Plungės rajonas. Jeigu kažkam gali atrodyti labai toli, tai tikrai nesijaudinkite, nėra visų pirma tai taip toli, o jeigu dėl transporto turėtumėte kažkokių
Traukinys Plungiai sustoja, o paskui galima organizuoti.
Taip, galite parašyti ten pastabą, kad galbūt galėsime paimti iš Plungės ir panašiai. Tai žodžiu, tikrai, kad tai nebūtų trukdis jums dalyvauti, nes labai kviečiam, tai yra iš tikrųjų geriausias dalykas, ką šiuo metu Lietuvoje galim siūlyti jauniems žmonėms, kaip geriausiai per optimalų laiką ir pailsėti, ir sužinoti apie pranciškonišką šeimą, ir patirti tą nuotykį.
Ačiū, kad klausėt.
Labai ačiū jums, kad dalyvavote šio laidoje. Ačiū, mėly klausytojai, uždėmesi. Šiandien kalbėjome apie pranciškonus, pranciškonišką jaunimą ir ką jie siūlo šiuo metu. Laidoje dalyvavo pasaulietė pranciškonė Tesa ir brolis pranciškonas Juozapas Marija. Šį kartą, kas rūpi jauniems laidą, vedžioja aš Rimas Macevičius. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
Sudiev.
Pax et bonum.
Sudiev.